Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon po sa ating lahat, sa mga classmates at teachers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa mga nanonood po sa ating live stream at nakikinig po sa DZUP, kayo po ngayon ay nakatutok sa Go Teacher Go, kagapay ng makabagong guro. Ang Go Teacher Go ay isang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon para sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Makakasama niyo po ako ngayon, si Classmate Ren Salas, sa isang oras ng isang usapan na tiyak ay ang dami niyo pong matututunan. At syempre, makakasama ko po ngayong hapon na ito, tingin ko po ay namiss niyo po ang aking classmate. Siya po ay si Classmate Ralph. Bumati ka muna, Classmate Ralph.
Ayun, namiss ko nga, Classmate Renz. Magandang hapon po sa ating lahat and welcome sa Go Teacher Go!
Ayan, welcome na welcome po kayo dito sa ating episode ngayong hapon. Salamat po sa lagi niyong panonood at pakikinig sa ating programa. At kung kayo nga po ay nakatutok sa episode natin last week, nag-usap po tayo sa isang teaching strategy, which is the storyline approach. At itutuloy po natin ang kwentuhan natin ngayon sa iba namang konteksto. Ano nga bang title ng kwentuhan natin ngayong hapon, Classmate Ralph?
To Classmate Renz, panibagong kwento na naman ang mapapakinggan natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa text and context, teaching evolution using the storyline approach.
Ayan, so storyline approach. Para nga po sa mga hindi nakapanood ng episode natin last week. Ayan, huwag po kayong mag-alala dahil hihilingin nating muli na ipaliwanag ng ating mga resource persons kung ano nga ba itong storyline approach. Pero bago po yan, sino nga ba ang makakasama natin ngayong hapon, Classmate Ralph, para magbahagi sa atin?
Ayun, Classmate Renz, makakasama natin ang mga taga-high school biology group ng UP NISMED. Una ko pong ipapakilala ay si Teacher Ronya Melicia Musaso o mas kilala bilang Teacher Onyang. Teacher Onyang, magandang hapon!
Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Go Teacher Go!
Makakasama rin po natin ay si Teacher Michael Anthony Mantala. Teacher Mike, magandang hapon rin po.
Magandang hapon, Classmate Ralph. Magandang hapon, Teacher Onyang, Classmate Renz, at sa lahat ng mga taga-subaybay na Go Teacher Go.
Ayun, welcome po sa Go Teacher Go, Teacher Mike and Teacher Onyang.
Ayan, so sigurado po no, na itong ating pag-uusapan tungkol sa biology ay makakupulutan ng aral hindi lamang ng biology teachers, kundi pati ng ibang guro na gumagamit nitong storyline approach. So para ma-refresh po tayong lahat at para na rin sa kaalaman ng mga bago nating taga-subaybay, ay ano nga ba itong storyline approach, Teacher Onyang?
Okay, salamat Classmate Renz. So yung storyline approach ay unang nabuo yung concept nito sa Scotland noong 1960s. At isa itong teaching approach na gumagamit ng isang narrative framework kung saan pwede itong i-integrate sa iba't ibang theoretical at practical subjects katulad na lang ng science, ng mathematics, tsaka ng English. So sa paggamit natin ng storyline approach sa pagtuturo, natututuhan ng isang learner ang isang concept sa isang naratibong paraan na para bang kinukwento lang yun sa kanya.
Pero tanong ko po, Teacher Onyang, bakit nga ba tayo gumagamit no ng kwento at pagkukwento sa pagtuturo?
Actually, Classmate Ralph, hindi na bago yung idea ng paggamit ng kwento tsaka ng pagkukwento sa pagtuturo. Kasi alam mo, a long time ago, long before we were able to use PowerPoint presentations in class, teachers used stories and storytelling in teaching. So isang halimbawa dito, yung tinatawag natin na peripatetic teaching na nagmula sa ancient Greece. So most probably narinig niyo na si Aristotle, 'di ba? So si Aristotle isa siya sa mga pinakasikat na Greek philosophers before at nagturo siya gamit yung ganitong pamamaraan. So gamit yung peripatetic teaching nakapagturo yung mga Greek philosophers ng iba't ibang topics katulad ng music, ng linguistics tsaka ng politics. But did you know na hindi lang naman sa ancient Greece kilala ang ganitong method ng pagtuturo? Kasi even dito sa Philippines ay very rich yung ating oral traditions.
Tama ka nga dun, Teacher Onyang, no? So hindi lang sa ibang pagkukwento kilala si Aristotle. So pati sa science po ay na-encounter natin siya. Pero nabanggit niyo po itong mga oral traditions natin. Meron po ba kayong halimbawa nito sa Pilipinas?
Actually, classmate friends, kapag pinag-uusapan natin yung oral tradition sa Philippines, isa sa mga lagi at laging nami-mention or nababanggit yung binukot. So, ang mga binukot sa Visayas, sila yung nagsilbing epic chanters tsaka repositories of their history. So, in other words, sila yung nangangalaga at nagpapatuloy ng tradisyon ng kanilang komunidad. But hindi nalilimitahan yung paggamit ng stories sa culture, literature, tsaka humanities kasi pwede rin tayong gumamit ng stories sa pagpapaliwanag ng mga complex at abstract na concepts katulad ng mathematics tsaka ng science. So, according sa isang website article na nailathala ng New York University, stories engage our thinking, emotions, and imagination all at once. Hindi lang thinking skills yung na-engage sa mga learners kasi kapag gumamit tayo ng stories, nagiging emotionally invested din sila. Tsaka mas nade-develop yung kanilang imaginative thinking. At sa paggamit natin ng kwento sa pagtuturo, na mas tumataas yung interaction inside the classroom at mas nagiging meaningful yung classroom discussion. Maliban dyan, may nabubuo rin tayong mga connections. So, nagkakaroon ng mas malalim na connection yung teacher at ang students at, syempre, among the learners inside the classroom.
Ayun, agree nga ako dyan, Teacher Onya, na talagang ang mga kwento no, ay nakakapukaw ng isip, damdamin, pati na rin yung ating imahinasyon. Pero gusto ko lang po tanungin sa inyo, ano po ba yung pagkakaiba ng storyline approach sa storytelling?
Gandang tanong yan, classmate Ralph. Ano? Kapwa daluyan ng kwento o story, ang storyline approach at storytelling. Sa storytelling, ang kwento ay linyar na ubuusad mula sa nagkukwento tungkol tungo sa pinagkukwentuhan. Sa konteksto ng ating pinag-uusapan, ano, ang pag-usad nito ng kwento ay mula guro tungo sa mag-aaral. Dahil sa simple tagapakinig lamang sa kwento ang mga mag-aaral, sila ay tagatanggap lamang ng kaalaman o impormasyon. Sa kabilang dako naman, ang storyline approach ay may paggampan ng mahalagang bahagi o role kapwa ng guro at ng mga mag-aaral. So ano nga ba ang mga bahagi ito na ating tinutukoy? Sa storyline approach, ang bahagi ng guro ay ang magdisenyo ng line. Ang bahagi naman ng mag-aaral ay ang pagbuo ng kwento. Itong mabubuong kwento ay lagi't-laging nakabatay at alinsunod sa dinisenyong linya or line ng guro.
Teacher Mike, ito pong linya, okay, yung line po na nabanggit, ano po ba ito sa konteksto nitong storyline?
So, classmate friends, pwede nating ihambing yung line sa chapters ng isang libro or kaya sa episodes ng isang palabas. Di ba kapag nagbabasa tayo ng libro or kaya nanonood tayo ng mga palabas, mas nailalahad yung kwento sa bawat chapter na nababasa natin or kaya sa mga episodes na napapanood natin. So parang ganun lang din yung line na tinutukoy namin kapag pinag-usapan natin yung storyline approach. Yung teacher, siya yung bahala na mag-design ng line gamit ang pagtatanong or inquiry. So dito, pinaplano ng teacher kung paano ba dapat yung dapat na matutuhang content o knowledge ng learners, pati na rin yung skills na dapat nilang ma-practice or ma-develop.
Ano naman po ba yung dapat nating gawin para makabuo tayo ng isang maganda at epektibong line?
Mahalagang bahagi, Ralph, ano, ng pagbuo ng isang maganda at epektibong line ang makapagbigay ng magaganda at epektibong mga tanong din. Isang importante katangian ng storyline approach ay ang pagbibigay ng mga susi o key questions at gabay o mga guide questions or developmental questions, if you may. Habang sinasagot ng mga mag-aaral ang mga susi at gabay ng mga tanong, layon o objeto ng storyline approach na unti-unti mapadaloy sa kanilang kaisipan ng kwento ng lesson, nakasaliw ang mga konsepto na dapat nilang matutuhan. Epektibo ang mga tanong na batay sa mga pang-araw-araw na danas ng mga mag-aaral. Gusto natin na sa paggamit natin ng storyline approach ay matukoy natin ano, kung ano mismo ang mga ideyang bumubusilat o nakikintal sa isipan ng ating mga mag-aaral. Ang kwento sa storyline approach ay hindi lamang litanya ito ano, ng mga salitang pinagsunod-sunod. Gaya ng una ko nang nabanggit, ito ay daluyan ng mga ideyang nakapaloob sa mismong konteksto ng mga mag-aaral.
Maganda po, Teacher Mike, yung nabanggit nyo no, na talagang may daloy yung kwento kapag ginawa natin itong storyline approach. Siyempre po, ang gusto natin bilang mga guro ay maging epektibo yung ating mga pagtuturo. At Teacher Onyang, matanong ko po, no, ano po ba yung mga key questions na nabanggit kanina ni Teacher Mike na pwede nating itanong sa ating mga mag-aaral?
Classmate friends, maraming mga magagandang tanong na pwede nating ibigay sa mga learners para matutunan nila yung isang concept. So, pwede nating ihambing itong mga key questions na nabanggit nga ni Teacher Mike sa mga common na questions na nai-encounter natin kapag nagbabasa tayo ng maiksing kwento. Diba kapag nagbasa tayo ng mga maiksing kwento, usually tinatanong tayo, sino ba yung main character? Ano ba yung nangyari sa main character? Ano yung mga pagkakasunod-sunod ng mga eksena sa kwento? Or ano yung mga importanteng nangyari dun sa kwento? So yun yung mga common na questions na pwede nating gawing guide sa pag-create ng key questions sa ating storyline approach. Ngayon, gusto ko ding idagdag na isa sa mga topics sa life science na magandang gamitan ng storyline approach ay ang evolution.
Ayan, so evolution. So nabanggit nga kanina ni classmate Ralph na ito yung pag-uusapan natin ngayong hapon. So maganda yung nabanggit kanina na sa paggamit ng stories na e-engage yung ating mga mag-aaral, yung kanilang emotions, pati yung kanilang imagination. So sana nga ay matuto tayong lahat sa episode na ito para maggamit natin ng tama at maayos itong storyline approach. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po tayo dito sa ating programa, Go, Teacher, Go! Kaagapay ng makabagong guro. At ang title ng episode po natin ngayong hapon, Text and Context, Teaching Evolution Using the Storyline Approach. Kasama niyo pa rin po ako, si Classmate Renz, at syempre ang aking classmate, si Classmate Ralph. Hi, Classmate Ralph!
Hello po, magandang hapon!
At ang mga miyembro ng High School Biology Group ng UP NISMED na nagbabahagi po sa atin ngayong hapon, si Teacher Onyang.
Magandang hapon po sa mga patuloy na nakikinig at nagsumusubaybay ng Go Teacher Go!
Ayan, and of course, si Teacher Mike.
Narito pa rin po.
Ayan, so kanina po ay ang dami na natin napag-usapan at painit na painit ang ating kwentuhan. May natutunan ka na ba sa saglit nating pag-uusap, ha, Classmate Ralph?
Oo, Classmate Renz. Actually, isa sa mga tumatak no, sa aking isipan tungkol sa storyline approach ay ang pagdidisenyo no, at pagbibigay ng isang line o isang linya ng guro sa mga estudyante. At na-mention nga kanina no, na sa storyline approach, parehas importante ang role ng guro at learner sa pagbuo ng kwento. At yun din ang pinagkaiba niya sa storytelling. Naho, ano kayang kwento naman ang bubuuhin natin ngayon, Classmate Renz? Pakaabangan natin yan. Pero balik tayo sa pinag-uusapan natin, no, Teacher Onyang, kasi kanina ay na-mention po ninyo na isa sa topic sa life science na magandang gamitan ng storyline approach ay ang evolution. Tama po ba? Pwede niyo po ba kaming bigyan ng konting review tungkol sa theory of evolution?
Of course, Classmate Ralph. So, bago namin i-discuss kung paano natin ginagamit yung storyline approach sa pagtuturo, magkaroon muna tayo ng konting review kung ano ba yung theory of evolution. Marahil marami sa mga nakikinig sa atin o nanonood yung familiar or narinig na yung theory of evolution. Kasi actually, itong yung theory na to, ito ay isa sa mga pinakasikat na theories na tinatalakay natin sa paaralan. Tsaka, napaka-importanting konsepto ito na itinuturo sa field ng life science.
Siguro po ay mabibigyan tayo ng kung ano nga ba itong teorya ng evolution na to ni Teacher Mike. Hello po, Teacher Mike.
Hi, classmate friends. Ang teorya ng evolution ano, ay unang ininungkahi sa atin na Charles Darwin at Alfred Russel Wallace noong ika-labing siyam na siglo. ang pinakasustansya o ubod ano, ng teorya ng evolution ay ang naratibo ng kung paano nagbabago o nag-i-evolve over time ang isang populasyon ng isang species ng organismo bilang tugon sa pagbabago rin ano, ng kanilang kapaligiran. Nangangahulugan kung gayon na sa kwento ng buhay, ang lahat ng organismo kasali tayo ng mga tao ay may pinagmulan at mula sa pinagmulang ito ay nag-evolve tungo sa kasalukuyang pagkakaiba-iba ng buhay o ang tinatawag natin ngayon na biodiversity. Alinsunod din sa teorya nito, ang lahat ng organismo ay may ugnayan o related sila sa isa't isa. Ano? At kung babalikan natin ang nakaraan, ang tinututoy natin dito ay milyong taon ano, ang nakalilipas. Ang mga organismong ito ay may pinagmulang common ancestor. Ang populasyon ng common ancestor na ito ay nag-evolve at ang kanyang evolution ay nagbigay daan sa kasalukuyang biodiversity na.
Ang ganda po ng sinabi ng Teacher Mike no, na itong theory of evolution ay may kokonekta natin sa kwento ng buhay. So parang bagay na bagay nga naman dito yung storyline approach. At napaka-interesting din pong malaman na ang konsepto ng evolution ay related dito sa biodiversity, no? So, paano nga ba nangyayari itong evolution?
So, classmate trends, isa sa mga mechanism kung paano ba nangyayari ang evolution at nag-evolve ang population ng isang species of organism ay sa pamamagitan ng proseso ng natural selection.
And so, itong natural selection, Teacher Onyang, parang laging connected to dito sa usapin ng evolution, no? So, maaari nyo po bang paliwanag sa amin o explain itong natural selection?
Siyempre naman, classmate friends. So, ang gagamitin naming way para i-explain sa inyo kung ano ba yung storyline approach ay, siyempre, pakwento, diba? At, sorry, paano namin i-discuss yung natural selection ay through a storyline approach. So, siyempre, kung magkukwento kami, ang una naming ipapakilala sa inyo ay ang mga characters, hindi ba? So, dito sa kwento natin, meron tayong main characters at ang main characters natin ay mga ibon. Itong mga ibon na ito ay nanggaling sa parehong species o uri. So, itong mga ibon ay pareho ng uri pero may pinagkaiba ang kanilang characteristics or katangian. At ang pinaka-obvious, pinaka-evident na pagkakaiba nila ay yung hugis ng kanilang tuka or shape of their beaks. So dito sa kwento natin, may mga ibon na malalaki at matitibay ang tuka. Tapos meron ding mga ibon na maliliit lang yung tuka. Ngayon na, na-mention na natin kung sino yung characters ng story natin, bigyan naman natin ng setting. Kumbaga, where did the story take place, diba? So itong mga ibon na ito ay nakatira sa isang isla. Ngayon, ang mga kwento mas nagiging interesting kapag may twist dun sa story, diba? So, lagyan natin ng twist. So, dito sa isla na to, kung saan nakatira yung mga ibon, nagkaroon ng tagtuyot or drought. Siyempre, apektado lahat. Apektado lahat ng organisms, pati na rin yung mga halaman. At dahil doon, nagkaroon ng scarcity sa kanilang resources, lalo na sa pagkain. At during that time, yung naging available na lang na pagkain ay malalaki at matitigas na buto or seeds. So sa tingin mo, classmate friends, alin kaya sa dalawang mga ibon ang may kakayahang kainin yung mga matitigas na buto? Ito ba yung mga ibon na may malalaki at matitibay na tuka? Or yung mga ibon na maliliit yung tuka?
Bago ko sagutin yung tanong mo, Teacher Onyang, parang kumpleto yung story mo, no? Parang na-imagine ko pwede siyang gawing movie. Pero to answer that question, Teacher Onyang, sa tingin ko po ay yung mga malalaki at matitibay yung tuka, sila po yung mas sila yung mas may kakayahang kainin yung mga buto.
Okay, so paano naman kapag nagtagal yung tagtuyot or yung drought tapos wala na talagang makain, yung matitigas na buto na lang yung pwedeng kainin ng mga ibon. Ano sa tingin mo yung mangyayari sa mga ibon?
Naho, palagay ko, Teacher Onyang, ang mga ibon no, na may malalaki at matitibay na tuka ang magsusurvive. At yung mga ibon naman na may maliliit na tuka ay mamamatay dahil sa gutom.
So, base dun sa sagot mo, classmate Ralph, alin kaya sa dalawang populasyon ng mga ibon yung lalaki? Tapos, alin naman kaya yung mas liliit yung populasyon?
Sa tingin ko po ay yung mga ibon na may malalaki at matitibay na tuka ang lalaki ang populasyon.
Okay, so let's say na nagtagal yung drought, tapos over time, wala na talagang makain at all. Yung mga ibon na maliliit yung tuka. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa kanila, classmate friends?
Kapag ganun, baka po hindi na sila ano, mag-survive. So, mataas po yung chance na ma-extinct yung mga ibon.
So, therefore, alin sa tingin ninyo yung characteristic ng mga organism na napili or na-select given the change in the environment? Ito ba yung pagkakaroon ng matitibay at malalaki na tuka o pagkakaroon ng maliliit na tuka?
Yung pagkakaroon po ng malalaki at matitibay na tuka.
Okay, so base rito sa kwento natin, ang katangian na meron ang mga ibon ay napipili or naseselect depende sa kanilang environment at kung may mga changes dito. But we have to take note na marami pang other factors to consider para maselect or mapili itong mga characteristics. So, hindi naman natin pinipili or hindi naman natin pinili yung characteristic dahil yun yung gusto natin, di ba? Hindi rin naman yun yung pinili ng mga organism dahil yun yung gusto nila. Pero napili yung characteristic na yun kasi yung characteristic na yun yung appropriate sa sudden changes sa environment. Okay ba? So, base sa kwento natin, ano kaya sa tingin ninyo ang natural selection, classmate Ralph?
Ayun, naho, ang ganda ng kwento, Teacher Onyang. Pero base dun sa kwento, no, siguro yung main idea ng natural selection ay yung mga organisms na kayang mag-adapt sa kanilang environment ay sila yung magsusurvive.
Very good, classmate Ralph. At dahil dyan, bibigyan kita ng 10 recitation points. So, i-elaborate lang natin yung answer mo. Sinasabi sa idea ng natural selection na ang mga organismo na kayang mag-adapt at may characteristics na fit sa kanilang environment ay may mas mataas na chances na mag-survive at mag-reproduce. And this is one of the reasons why a population of species of organisms changes over time.
And so, nagamit na po ba itong itong storya po na napaganda, no? So, nagamit na po ba itong sitwasyong ito tungkol sa mga ibon sa pagpapaliwanag ng konsepto? So, balik po natin dun sa evolution.
Classmate friends, ano? Ang naikwento sa atin ni Teacher Onyang ay maaari nating iugnay sa aktual na obserbasyon na naitala noon, ano, ni Charles Darwin tungkol sa pagkakaiba-iba ng mga tuka ng mga ibong finches sa mga isla ng Galapagos. Nakilala natin si Charles Darwin, ano, mula sa biology books na nabasa natin bilang isang naturalist na nag-aral ng mga flora at fauna ng mga lugar na kanyang nilakbayan. Itong detalyadong obserbasyon niya ay tungkol, ano, sa pagkakaiba-iba ng mga tipa ng mga ibong finches ay isa sa mga batayan rin ng ideya ng natural selection.
Ayun, mukhang naaalala ko na, no, yung evolution by natural selection. Pero kung babalikan po natin yung slides kanina, mukhang may mga nakita po ako mga ibon. Familiar po ako dyan eh. Mukhang mga Maya po ito, no? Ano po ba ang halimbawa ng natural selection sa Pilipinas, Teacher Mike?
Ito sa Pilipinas, classmate Ralph, papapansin natin ang ating Maya ay may iba't ibang uri. Kilala ba natin halimbawa ang Mayang Pula, ang Mayang Bato, ang Mayang Paking, ang Mayang Costa, o di kaya ay ang Mayang Simbahan? Tingin ko, ano, medyo pabilyar tayo dito sa Mayang Simbahan kasi marami nito, hindi lamang sa probinsya, kundi maging dito sa Metro Manila. Dito sa UP Diliman Campus ay naglipana, ano, ang mga Mayang Simbahan, ang mga Maya na necessary Mayang Simbahan. May pagkakaiba man sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan tulad ng sa tuka o sa kulay ng kanilang mga balahibo, classmate Renz and classmate Ralph, ano, mapapansin natin na ang iba't ibang uri ng mga mayang ito ay may malaking pagkakatulad pa rin, ano, sa pangkalahatang katangian nila. Suhay o suporta pa rin ito sa ideya na ang mga ibong ito tulad ng iba pang mga organismo ay minsay may pinagmulan na common ancestor.
Ayun, no, nakakamanghang isipin na mayroon pala tayong iba't ibang klase ng Maya sa Pilipinas, ngunit marami pa rin silang pagkakapareho no, sa bawat sa isa't isa. No? May, sabi nga ni Teacher Mike, ay may common ancestor. Kanina ay nabanggit rin po na mataas ang chance ang mag-survive o mag-reproduce ng mga ang mga organismo may characteristics na kaya makapag-adapt sa kanilang kapaligiran. Tama po ba ako, Teacher Onyang?
Tama yun, Classmate Ralph. Pero alam mo, gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag dinidiscuss natin tong natural selection, hindi naiiwasan na merong mga misconceptions tayong na-encounter. So, familiar ba kayo sa statement na survival of the fittest?
Oh, bago ko sagutin yan, Teacher Onyang, ay siguro mag-break muna tayo para habang sumasaya o sumasarap yung ating usapan ay mas lalong lumalim ng lumalim ito, no? So kanina na pag-usapan po natin na yung characteristic ay pinili dahil ito yung appropriate sa sudden changes sa environment. Ito po ay dun sa case ng mga ibon. So siguro yung ibang tuka mapapasana all na lang talaga, no? So ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka.
Go Teacher Go.
Nagbabalik po tayo dito sa Go Teacher Go, kagapay ng makabagong guro, at ang title po ng episode natin ngayong hapon ay Text and Context. Ayan, so at pinag-uusapan po natin ay yung teaching evolution using the storyline approach. Kanina po ay pinag-usapan natin ang mga pinili at hindi pinili, at bago po tayo mag-break ay merong katanungan si Teacher Onyang. Ano nga po ulit yun, Teacher Onyang?
So yung tanong ko kanina, Classmate Renz, di ba? Napag-usapan na natin yung natural selection. And usually, nakaka-encounter tayo ng mga misconceptions. So, familiar ba kayo sa statement na survival of the fittest?
Medyo familiar, Teacher Onyang. Medyo lang, pero ano po ba yung mga misconceptions about dito sa survival of the fittest?
Isa sa mga misconceptions that we usually encounter ay ang misconception na ang organism daw na pinakamalakas or pinakamalaki or pinakamabilis, sila daw yung magsusurvive. Pero yung tinutukoy ng statement or phrase na survival of the fittest ay ang mga organism na may characteristics na pinaka-fit sa environment na kanilang kinalalagyan ang mas mataas ang chances na mag-survive. So, pwede rin nating sabihin na ang mga organism na kayang mag-adapt sa sudden changes sa kanilang environment ay yun yung magsusurvive at capable na mag-reproduce. Tapos, ito namang mga organisms na hindi kayang mag-adapt sa kanilang environment, liliit ng liliit yung population nila hanggang sa eventually ma-extinct na sila, katulad ng na-mention mo kanina.
Ayan, so hindi pala lagi yung pinakamalakas o yung pinakamabilis o yung pinakamalaki yung nagsusurvive. So dapat yung pinaka-fit. So magandang isipin na hindi laging ganun, no, Teacher Onyang, no? So meron pa po ba kayong ibang misconceptions na may i-share sa amin?
So isa pang misconception na dapat kina-clarify natin when we are teaching natural selection is the idea that evolution occurs in an individual organism. So, hindi po yan tama ha, mga teachers na nakikinig. Ang evolution po ay nangyayari sa population ng isang species of organisms over time at hindi lang sa iisa or individual na organism. So, sa mga mahilig dyan sa Pokemon, so hindi po hindi katulad ng napapanood natin sa TV or sa Pokemon. So, ito po ay sa population ng species of organisms.
Ayan. So meron tayong dalawang misconceptions na na-identify, no? Pero curious ako, Classmate Ralph, kung saan nga ba ito sa curriculum? Ikaw ba? Ano bang naiisip mo dyan?
Naho, Classmate Ren, siguro mas magandang tanungin natin sa mismong biology group kung saan nga ba sa K-12 science curriculum matatagpuan ang discussion tungkol sa evolution by natural selection. Teacher Mike?
Sige, subukan natin, Classmate Ralph. Ngayon na napakilala na napakilala na sa atin ano ang storyline approach at nagkaroon na rin tayo ng refresher course ano tungkol sa konsepto ng evolution sa pamamagitan ng natural selection, maaari na nating pag-usapan kung paano nga pa natin maaari ituro ang evolution gamit ang storyline approach. Pero bago ang lahat, para sa kapakinabangan ano, ng ating mga kapwa guro, saan nga ba ang entry point ng content standard on evolution sa ating K-12 science curriculum? Unang ipapakilala ang konsepto ng extinction at adaptation of species to their changing environment sa grade 9 science. Sa cloud ng strand na biodiversity and evolution bilang pag... So nakikita nyo na po ba itong mga curriculum entry points na ito for grade levels 9 and 10? So bilang paghahanda no, para sa mga mag-aaral sa kanilang paghagip ng ideya ng natural selection, kailangan na sa puntong ito ay kanila ng naintindihan na may mga pagbabago sa kapaligiran na may epekto sa survival ng mga organismo. Pagdating sa ng mga mag-aaral sa grade 10, mas magiging malalim na ang pagtalakay sa evolution through natural selection at kung paano ito ikakawing o i-relate ano, sa konsepto ng biodiversity. Sa grade level na ito, susuriin ng mga mag-aaral ang iba't ibang mga batayan ng evolution. Sila ay inaasahang makapagpaliwanag ng proseso ng evolution gamit ang mga batayang ito.
Ayan, so palalim ng palalim itong konsepto ng evolution sa ating curriculum, no? Kanina po, Teacher Mike, parang nakita po natin, no? So, na magandang approach talaga itong storyline approach. Pero syempre, sinabi din kanina na dapat ay angkop ito sa itinuturong lesson. Teacher Onyang, bakit nga ba magandang ituro ang evolution gamit ang storyline approach?
Kasi nagdi-discuss tayo ng evolution sa mga learners, ay ang dami nating natatouch na topics. For example, matatouch natin yung topics on genetics, geology, geography, tsaka biodiversity. However, the learners or even the teachers, they tend to view these topics as separate domains. So if we use the storyline approach in teaching evolution, mas nakikita natin ang close connections between topics and how interrelated these topics are with each other. So sa approach na ito ay pwede nating ma-integrate ang iba't ibang topics into one whole story. Tama ba, Teacher Mike?
Tama ka dyan, Teacher Onyang. Ano? Para sa mga narito kayo na mga guro ng agham, batid natin na isa sa key features ng K-12 curriculum or science curriculum ay ang spiral progression of concepts and skills. Ang spiral progression sa domain na living things and their environment ay may storyline din, Teacher Onyan. Ipinapakita ng storyline nito ang pagkakakawing-kawing or interrelatedness ng mga strand na parts and functions, heredity, inheritance and variation, biodiversity and evolution, at ecosystems. Madalas na ginagamit ang storyline ng spiral progression sa panimula ng mga lesson upang itagni or idugtong ano ang kasalukuyang lesson sa nakalipas na related lessons. Ang storyline ng evolution through natural selection halimbawa ay mag-uumpisa sa kwento ng interaction sa cross-cutting concept na may lapat sa limang strand na nabanggit. Interaction ng iba't ibang organismo sa isa't isa sa, at sa kanilang kapaligiran mula sa school garden ano, sa grade 3 tungo sa mas malawak na ecosystem na tinatawag natin tropical rainforest sa grade 6, sa interaction ng genes sa isa't isa at sa environment sa konteksto ng mutation naman hanggang sa ecological interactions at biodiversity sa grade 7 at grade 8. In other words, Teacher Onyang, ang storyline ng spiral progression para sa topic na evolution ay pag-revisit ng mga previously learned concepts at pag-relate sa mga ito sa anyo ng isang kwento sa topic ng evolution through natural selection sa grade 10.
Ayun, so habang pinapakinggan ko po no, yung connection ng mga storya from school garden until grade 10, no? Parang may kwento mismo sa life science curriculum na pwede natin gamitin sa storyline approach. Tama po ba, Teacher Onyang?
Tama, Classmate Ralph. Gusto ko rin idagdag dun sa sinabi ni Teacher Mike na kapag gumamit tayo ng storyline approach sa pagtuturo, mas madali nating natuturo at naipapaliwanag yung mga abstract na ideas. So usually kasi yung mga abstract na ideas, nahihirapan yung mga learners na matandaan kapag pinresent lang natin as information. Kapag kasi nakita lang nila na information yung mga ideas, nawawalan yun ng meaning sa kanila. And kapag gumamit tayo ng storyline approach, so the lesson becomes more meaningful to the learners and they are provided an opportunity to actively learn and have a sense of ownership to their own learning. At katulad nga ng sinabi ni Teacher Mike, this approach will also be helpful in teaching the learners how evolution eventually leads to biodiversity. Kasi usually sa curriculum natin, after ituro ang evolution, yan nga, related siya sa biodiversity.
Ayan, so napag-usapan nga natin yung parang relation na yun nung tinanong natin kung paano nangyayari itong evolution, no? So alam na natin kung bakit nga ba maganda itong storyline approach, bakit nga ba ginagamit ang storyline approach sa pagturo ng evolution. So paano naman, okay? Paano naman natin ituturo ang evolution gamit itong storyline approach? Teacher Mike?
Napagandang tanong, classmate friends. Nabanggit kanina ni Teacher Onya na role ng guro ang magdesenyo ng line para sa storyline approach. Maliwanag din sa natura ni Teacher Onya na ang line ay serye ng gabay ng mga tanong. Kanina nabanggit din natin ano pwede siyang maging susing mga tanong. Kung tayo ay familiar sa if-then statements, maaari natin itong gamitin na disenyo sa ating line.
And yes po, Teacher Mike, no? So medyo familiar po tayo dyan sa if-then statements. So sa pagkakaalam ko po, ito ay ginagamit sa deductive reasoning base sa isang premise. Ito po yung if, ayan ay magkakaroon po tayo ng conclusion. Ito naman po yung then.
Tama, classmate friends, ano? So, andito tayo sa punto, ano, na paano nga ba natin ituturo ang evolution gamit ang storyline approach. So, classmate friends, ano? Gawin natin halimbawa ang pagtuturo ng kung ano ang kinahinatnan, ano, ng peppered moths sa pagpasok ng Industrial Revolution sa England. Madalas ay telling lang approach na gamit sa pagtuturo nito. Ngayon, subukan natin gamitin ang if-then statements para ituro ito gamit ang storyline approach. Upisan natin sa unang premise na ito. May dalawang uri ng peppered moths na minsan ay nagdipana sa Inglaterra o England. Ang light-colored peppered moths at ang dark-colored peppered moths. Ayan, nakikita na po ng mga manunod natin, ano, mga taga-subaybay ang mga ito sa ating mga screen. Ang mga peppered moths ay madalas na makikitang nakadapo sa mga puno na may lichens. Familiar ka sa lichens, classmate friends?
Hindi po masyado, Teacher Mike. Ano po ba itong mga lichens? Meron po ba yung short na paliwanag description dito?
Ayan, katulad ng nakikita natin ano sa ating mga screen kung tayo po ay nakasubaybay sa FB page ano, ng Go Teacher Go, ang lichen ay dalawang organismo actually makikita dapat dyan. Ano? Isang fungus at saka isang algae. Ayan, so ang dalawang organismo nito ay nabubuhay ano symbiotically at ang maganda dito classmate friends ano indicator sila ng pollution. Hindi mo makikita ang mga lichen nito sa mga lugar na highly polluted. So sa tingin ninyo ano alin sa dalawang uri ng peppered moss ang mas madaling mapansin at makain ng predators na madalas ay mga ibon ano sa ganitong sitwasyon? Ang light colored peppered moss o ang dark colored peppered moss?
Sa palagay ko po, Teacher Mike, ay yung dark-colored peppered moths kasi mas madali po kasi silang mapansin ng mga predator.
Ayan, tama, classmate Ralph, ano? So if, ito na ang unang, ito na yung kalawang premise natin, ano? If mas madaling mapansin at makain ng predators ang dark-colored peppered moths, then what do you think will happen to their population compared to the population of the light-colored peppered moths?
So bari kung ganyan po, Teacher Mike, if madaling mapansin at makain ng predators ang dark-colored peppered moths, then sa tingin ko po, mas liliit ang population ng dark-colored peppered moths at lalaki naman yung population ng light-colored peppered moths. Tama po ba ako?
Tama ka dyan, classmate Ralph. Ano? So subukan naman natin ngayon na i-relate ang kwento ng peppered moths nito sa kwento ng kasaysayan ng Inglaterra. Bago ang Industrial Revolution sa Inglaterra, ito ay ang panahon ano, bago ang 1700s, ang mga gubat nila, maging ang kanilang mga lungsod, ay malinis. Nangangahulugan kong gayon na mas maraming light-colored peppered moths, ano, gaya nga nang nabanggit mo, classmate Ralph, ano, kumpara sa dark-colored peppered moths dahil nga mas matingkad sila at mas madaling mapansin ng mga predator. Ngayon ay ituloy natin ang kwento. Dumating ang Industrial Revolution at mas naging mausok at polluted ano ang Inglaterra. Ano kaya sa tingin ninyo ang nangyari sa mga puno nang naging polluted na ang lugar?
Ayan, at sasagutin po natin yung question na yan ni Teacher Mike sa pagbabalik po ng Go Teacher Go. So mula sa Pilipinas ay bibiyahe po tayo papunta sa Inglaterra. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Go Teacher Go!
Ayan, so if tapos na po ang segment 3, then nasa segment 4 na po tayo o ang huling parte ng ating programa. Ayan, so pinag-uusapan po natin yung if-then statements at dumating na nga po tayo sa Industrial Revolution kung saan mas naging mausok at polluted na daw po ang Inglaterra. At tinanong po kanina ni Teacher Mike kung ano nga ba ang mangyayari sa mga puno kung naging polluted na yung lugar. So Teacher Mike, tingin ko po ay mangingitim yung mga puno dahil mausok po yung lugar. Tama po ba?
Tama, classmate Renz. Ano? If, at ito ng tatlong premise natin, mas naging polluted ang Inglaterra at nangitim ang mga puno dahil sa usok, then what do you think will happen to the population of the light-colored peppered moths and dark-colored peppered moths? At bakit?
If mas naging polluted po ang Inglaterra at nangitim po yung mga puno, no, dahil sa usok, then mas maliit ang populasyon ng light-colored peppered moths dahil sila na yung mas madaling mapapansin at makakain ng mga predators.
Tama, classmate friends. Ano? Pansinin natin na madali lang ang gamit ng if-then statements sa pagkukwento ng evolution by natural selection. Sa ganitong paraan, classmate friends, ano, hindi lang natin simpleng ibinabahagi ang mga sa mga mag-aaral ang impormasyon, kundi sila mismo ay naging bahagi sa pagbuo ng mga ideya na marapat nilang matutunan. Mas constructive at learner-centered ang pagtuturo ng mga mag-aaral gamit ang metodong ito ng pagtuturo.
Ayun. Napaka-interesting, no? Gamit ang if-then statements ay nasusundan natin ang daloy ng kwento. Ang ngayon na alam na natin kung ano at paano ini-implement ang storyline approach sa pagtuturo ng evolution, isang mahalagang tanong naman ay, how are we now going to assess the learning outcomes using the storyline approach? Or ano ba yung mga assessment practices natin, Teacher Onyang?
Yan, magandang tanong yan, classmate Ralph. So syempre, kapag nagturo tayo, kailangan natin i-assess kung natutunan ba ng mga learner yung concept na gusto nating ituro. At merong iba't ibang paraan ng pag-a-assess natin ang pagkatuto ng mga learner gamit ang storyline approach. So una na dito ay ang assessment using the project-based approach. So, ano ba muna yung project-based approach at paano ba natin ito pwedeng gamitin as an assessment of learning? So, kapag sinabi natin project-based approach, we want the learners to engage in solving real-world problems or to answer complex questions by creating, of course, meaningful projects. Especially that they are already in the grade 9 or grade 10 level, mas nagiging complex na dapat yung class activities natin kasi gusto natin na mas ma-develop yung higher order thinking skills ng mga learners.
Maganda nga po yan, no, Teacher Onyang, no, yung ma-develop natin bilang mga guro yung higher order thinking skills ng ating mga learners. So ano po bang yung mga projects pa na pwede nating ipagawa sa ating mga learners para matulungan natin sila na ma-develop yung mga skills na to?
Meron tayong iba't ibang projects na pwedeng ipagawa sa mga learners. Yung una dito ay yung usong-uso na vlogs or video blogs. So most probably, ang dami na sa ating nakanood ng vlog sa YouTube, di ba? At yung vlog na to, pwede natin gamitin sa education para mas maging matutunan ng mga learners yung mga concept. So pag-assessment naman, pwede natin gamitin yung vlogs kung saan pwedeng i-record ng mga learner yung kanilang natutuhan tungkol sa topic ng evolution by natural selection. For example, let them explain evolution by natural selection based on their own context through a vlog. So pwedeng maghanap sila ng mga examples ng natural selection na nakikita nila or very evident sa kanilang immediate na environment. Another project that they can do ay itong podcast. So, mapapansin ninyo, lagi kong pinopromote yung podcast kapag GTG, di ba? So, yung podcast, ito naman ay audio yung gagamitin natin. So kung kanina very visual ang vlog, sa podcast ay auditory naman. So pwede nilang ipakita or rather iparinig ang kanilang natutuhan about evolution using a podcast. So sa education kasi, yung podcast, these are usually used as alternative to textbooks. And some educators use them to engage their learners with audio content that they can access anytime and anywhere. So para sa mga project-based assessment, pwede nating ibigay na task sa mga learner yung mag-discuss about evolution. Specifically, they can discuss the different evidence of evolution through a podcast. So yung kagandahan ng paggamit natin ng mga vlogs or ng mga podcast, mas napopromote natin yung technology-enhanced learning sa mga estudyante natin. Kasi we all know that the learners before ay iba sa mga learners ngayon. So iba na din yung interest nila, iba na din yung learning styles nila, and yung skill set nila. So maganda na appropriate sa abilities nila yung skills, diba? So appropriate yung assessment dun sa capabilities and skills ng learners natin. And lastly, para dito sa project-based assessment, pwedeng gumawa yung mga learners ng advocacy stories for the conservation of species. So mahalaga na hindi lang dapat nakakahon sa loob ng classroom yung discussion natin. Dapat nakikita din ng mga learners ano ba yung kahalagahan ng discussion na to sa real-world problems or real-world experiences nila. So we can deepen our discussion on the topic and determine which human activities lead to or serve as major factors to the extinction of species of organism. So maganda na gamitin ito inside the classroom para contextualize, diba? Mas nakikita nila ano kaya ang meron sa Pilipinas na pwede nating i-discuss or maging advocacy para ma-prevent natin yung extinction ng mga organisms, lalo na at hotspot ang Pilipinas for biodiversity. So, mas nakikita ng mga learners yung kahalagahan ng pag-aaral gamit yung ganitong paraan.
Naniniwala po ako sa mga nabanggit niyo, no, Teacher Onyang, lalo na po na miyembro kami ni Ralph ng audiovisual group, no. So itong mga vlogs, yung mga podcast, and also of course yung mga stories, maganda nga po yan para sa ating mga learners. So bukod po sa mga nabanggit ay, Teacher Mike, meron pa po ba kayong mga assessment na pwedeng gawin sa ating learners?
Marami pang ibang kapamaraanan, no, classmate friends. Isa sa mga kapamaraanan ng pag-assess ng learning gamit ang metodong ito ay ang pag-critic. Hihingin natin sa ating mga mag-aaral na gawa ng critic ang isang piling evolution story na tungkol halimbawa sa GMO application o di kaya ay sa selective breeding. Madalas bukang bibig natin na isang obyeto ng ating science curriculum ay ang pagturo ng critical thinking sa ating mga mag-aaral. Sa pag-engage natin sa ating mga mag-aaral sa ganitong assessment activities ay nahahamon natin silang maging mapanuri. Mainam kung mahalaw natin mula sa talakayan ang mga tanong na katulad ng ano nga ba ang impluensya ng genetically modified organisms o GMO sa evolution at genetic diversity? Ano ang epekto ng selective breeding or artificial selection, halimbawa sa iba't ibang uri ng mga organismo? Maaari nating tanungin ang mga learner kung ano ang tindig nila sa mga issue na nabanggit. Maaari rin natin silang himukin na suportahan nilang ebidensya ng kanilang tindig. Isa pang assessment project na pwede nating ipagawa sa mga estudyante ay ang portfolio. No? Madalas ay sa isang portfolio nakikita o makikita ang katipunan o kalipunan ng mga output ng isang learner. Maaari nilang ilagay dito sa portfolio ang output nila na kinabibilangan ng sanaysay at suri na nabanggit natin kanina, no, tungkol sa evolution story o article na kanilang nabasa. Mga evidence of evolution by natural selection na nahanap nila sa kanilang kapaligiran o ng artikulo na pwede natin ipasulat sa kanila tungkol sa kanilang tindig sa mga iba't ibang issue na patungkol sa topic na ito, nariyan ang sa GMO, selective breeding at iba pa. May ilang consideration lamang tayo sa paggamit ng portfolio. Una, dapat maliwanag ang layon ng paggamit ng portfolio. Pangalawa, dapat alam natin kung paano i-assess ito. At pangatlo, dapat makabahagi ang mga mag-aaral at maliwanag sa kanila kung paano gagamitin ang portfolio sa pag-assess ng kanilang mga natutuhan.
Ano pa po kaya yung ibang assessment practices natin? May isa pa po dito, photo essays. Ano po ito, Teacher Onyang?
So, idadagdag ko lang, Classmate Ralph, na we can let the learners create photo essays. So, yung photo essay, isa siyang collection ng mga images or pictures na naglalahad ng isang kwento. So, di ba, pwede mag-create yung mga learners ng kwento ng evolution using photos. Challenging gawin, pero exciting kasi mas lalabas yung creativity ng ating mga estudyante.
Ayan, so maraming salamat po, no, Teacher Onyang at Teacher Mike, sa inyong mga mensahe. Napaka-creative nga po ng itong storyline approach, at nakikita ko po na sa ganitong pagkukwento o ganitong method ng pagtuturo ay matututo talaga ang ating mga estudyante at makaka-develop sila ng higher order thinking skills. So bago po tayo magtapos, ay meron po ba kayong short na message o pagbati, Teacher Onyang?
So maraming salamat po sa mga patuloy na nakikinig at sumusubaybay ng Go Teacher Go. Maraming salamat po sa ating mga hosts at sa DZUP para sa pagbigay sa amin ng platform para makatulong at magbigay impormasyon sa mga kapwa namin, guro. Sana po ay marami kayong napulot mula sa discussion namin.
Sigurado po yan, Teacher Onyang, no? So natuto po ako at sana po ay natuto rin sigurado po si Classmate Ralph at ang iba pang nanonood sa atin. Kayo naman po, Teacher Mike, meron po ba kayong pagbati o mensahe?
Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa episode natin ngayong hapon. Ang storyline approach ay subukan po natin gamitin, ano, sa ating pagtuturo. At sabihan niyo po kami kung umubra nga ba sa pagkatuto ng ating mga bata. At kung umubra man, ay ano ang naging kalakasan nito. Hanggang sa susunod po nating pagkikita-kita.
Ayan, maraming salamat po, Teacher Onyang and Teacher Mike. At dahil po andito si Teacher Mike, gusto po natin siyang batiin dahil miyembro po siya ng core team ng Kasama Teachers Community, at ito po ay nanalo ng Gawad Chancellor sa natatanging programang pang-extension. So binabati po namin ang lahat ng miyembro ng Kasama Teachers Community, ang core team at ang lahat ng guro na miyembro nito. So binabati ko rin po si Dr. Aida Yap ng Elementary School Mathematics Group ng UP NISMED. Siya naman po ay nagkamit ng Gawad Chancellor sa natatanging reps na pang-extension. At syempre, meron pa pong award ng NISMED. Ito naman po ay ang Maintenance and Equipment and Development Section o ang MEDS Group. Sila naman po ay nagkamit ng Galing UPD Award. So pagbati po, congratulations po. Sana patuloy po nating pagserbisyohan ang ating mga guro, ang mga mag-aaral at ang ating kapwa. So maraming salamat po, Teacher Onyang, Teacher Mike. Sana po ay natuto ang lahat sa episode na ito. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na episode ng isa na namang makabuluhang usapang ibabahagi namin sa inyo. I-like niyo po sana po at i-follow ang Go Teacher Go Facebook page para po yan sa mga updates, at mag-subscribe sa atin pong NISMED TV. At of course, sa atin pong Kasama Teachers Community, mag-member po tayo dyan. Ayan. So maraming salamat, mga classmates. Maraming salamat, mga teachers. Ito pong muli, kasama ko po si Classmate Ralph, ako po si Classmate Renz, at ito ang Go Teacher Go, kaagapay na makabagong guro.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!